Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 19. novembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Otkazana posjeta vicepremijerke Srbije Grubješić Zagrebu, Ante Gotovina poziva protjerane Srbe da se vrate u Hrvatsku. Tomislav Nikolić od akademika traži da ga posavjetuju u vezi s Kosovom. Američki ambasador poručio Dodiku da Bosna i Hercegovina treba imati oružane snage. Nove žrtve izraelskih napada u Gazi Ban Ki-moon pozvao na momentalni prekid vatre. Emisija koja je pred vama prepuna je reakcija na oslobađajuću presudu hrvatskim generalima. Euforični su i u Zagrebu i Beogradu, zbog čega su se naši reporteri uputili u potragu za odgovorima na pitanja. Koliko su zapravo oko istih tema udaljene Hrvatska i Srbija, te hoće li najava hrvatskih političara da zločine treba kazniti biti realizirana? Mimo haških danas smo istraživali i koliko je budžetskih para potrošio Milorad Dodik da bi od entiteta napravio državu, odnosno sklapao poslove mimo dometa javnosti. O svemu najavljenom odmah nakon pregleda dnevnih novosti pred mikrofonom Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija je otkazala posjetu potpredsjednika vlade Suzane Grubješić Zagrebu zbog, kako je navedeno, događanja sa oslobađajućom presudom Haškog tribunala hrvatskim generalima Gotovini i Markaču. Grubješićeva je trebalo 27. novembra u Zagrebu da potpiše sporazum o saradnju u eurointegracionim procesima dvije zemlje. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome kako će se oslobađajuće presude Haškog tribunala hrvatskim generalima odraziti na odnose između dvije zemlje, da su čelnici Srbije pokušavali da uspostave kontakt, ali da je to ostalo bez odgovora sa hrvatske strane.
Kako da se odrazi? Što, mi smo imali kao neki super odnos, pa sada će ovo da se odrazi? Nismo imali nikakav odnos. Oni nisu ni želili da se sretnu sa nama. Stalno su tražili neke uslove da se nađu, da se sretnu sa nama. Ja sam lično više puta insistirao i zvao premijera Milanovića, ali nije bilo odgovor. Znači, kakvi će biti razvoj odnosa? Nema to nikakve veze sa našim odnosom. Ovo je presuda Haškog tribunala. Problem je u tome što Hrvatska sada veliča akciju Oluja zato što je na osnovu ove presude ispada da to je potpuno legalna i legitimna.
Kaže Ivica Dačić, hrvatski general Ante Gotovina, kojeg je apelaciono vijeće Haškog tribunala oslobodilo optužbe za ratne zločine u Oluji, poručuje Srbima da se vrate u Hrvatsku. Poručujem im da se vrate. Oni su građani Hrvatske, to je njihova domovina kao što je moja, rekao je Gotovina za beogradski tabloid Kurir. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će narednih dana od članova Srpske akademije nauke i umjetnosti zatražiti savjet o tome kako da se država i narod suoče, kako je rekao, s najvećim iskušenjem, pitanjem Kosova.
Uskoro ću da vas zamolim da se posavjetujemo i odlučimo kako da provedemo državu i narod kroz jedno od najvećih iskušenja koje nas očekuje, rješavanje sudbine Kosova i Metohije. Svi ćemo morati da nađemo i odbranimo rješenje najbolje za Srbiju i njene građane.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio je nakon današnjih razgovora u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom parlamenta tog entiteta Igorom Radojčićem da demilitarizacija nije odgovor za Bosnu i Hercegovinu i da nema mnogo ljudi koji bi favorizovali tu ideju. Bosna i Hercegovina treba da ima oružane snage, poručuje američki ambasador.
Demilitarizacija nije odgovor za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da nema mnogo ljudi koji bi favorizovali to pitanje. U stvari, oružane snage ove zemlje služe građanima, služe u mirovnim misijama širom svijeta, ali slažem se da su potrebne reforme u oblasti Ministarstva odbrane, moraju se strukture usmjeriti u pravom pravcu, mora doći do reforme sistema javne nabavke. Ogromne količine oružja i municije širom zemlje treba uništiti ili na neki drugi način riješiti se toga.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske dogovorile su novi režim trgovine proizvodima biljnog i životinskog porijekla između dvije zemlje nakon što Hrvatska postane članica Evropske unije. Stupa na snagu plovidbe naredne godine, a ne početkom kako je bilo. To će stupiti na snagu polovinom naredne godine, a ne početkom kako je to bilo predviđeno. Trgovina će se odvijati po CEFTA sporazumu sve do jula 2013. godine. Govori ministar vanjskih poslova i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Otvorena je i mogućnost i da u pregovorima sa DG Sankom u Briselu u narednom periodu razgovaramo i o plasmanu određenih proizvoda na hrvatsko tržište i posle 1.7.2013. godine proizvoda koji nemaju EU brojeve, ali samo za hrvatsko tržište.
Matthew Nimitz, posrednik Ujedinjenih nacija u sporu između Skoplja i Atine u vezi sa spornim nazivom Makedonija, sastaće se danas i sutra u Njujorku sa predstavnicima dvije strane, makedonskim pregovaračem Zoranom Jolevskim i grčkim predstavnikom Adamasom Vasilakisom. Sudija za prekršaje u Podgorici Larisa Begović izrekla je mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju opomenu za govor mržnje, čime je suđenje okončano. Amfilohije je tužilaštvo teretilo da je besjedama na badnje veče prošle godine prokleo svakog ko hoće da sruši crkvu na planini Rumija. Prema ocjeni tužilaštva Amfilohije, riječi mržnje izgovorio i kada je komentarisao crnogorski jezik, prozivajući jednog od autora gramatike.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatski diplomatski napori na postizanju dogovora o pomirenju između Izraela i Palestinaca su u toku, a sporazum o prekidu borbe mogao bi se postići uskoro, izjavio je danas za Reuters egipatski premijer Hisham Kandil.
Mislim da pregovori teku dok vam ovo govorim, tako da se nadam da ćemo vrlo brzo doći do nečega što će zaustaviti ovo nasilje i kontranasilje. Mislim da smo blizu, ali priroda ovakvih pregovora je veoma teška za predvidjeti, ali kao što sam rekao, svi žele da zaustave ovo nasilje.
Do sada je u šestodnevnim izraelskom granatiranju Gaze poginulo više od 90 ljudi, a danas prema BBC-u najmanje 25 osoba. I dok se u Kairu pokušava postignuti dogovor o prekidu sukoba, izraelski mediji javljaju da Izrael upozorio Hamas da će pokrenuti kopnenu ofanzivu ako ne bude prekida vatre u roku od 36 sati. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je na momentalni prekid vatre, a šefica evropske diplomatije Catherine Ashton izrazila je zabrinutost i smatra da se za Bliski istok mora pronaći dugoročno rješenje. Šestosatna prva posjeta jednog američkog predsjednika Mjanmaru, bivšoj Burmi, američkog predsjednika Baracka Obame, protekla je u simboličnom iskazivanju podrške započetim reformama u zemlji, susretom sa predsjednikom Tian Shemom, te posebno srdačnim susretom sa liderkom opozicije Nobelovkom Aung San Suu Kyi i govorom na univerzitetu u Yangonu, gdje je Obama obećao nastavak podrške ovoj zemlji.
Želim još reći da sam veoma srećan što mi se na ovom putu pridružila državna sekretarka Hillary Clinton. Ovo je njen posljednji vanjsko-politički put i baš se uklapa što smo došli baš ovdje u zemlju za koju je toliko učinila da je podrži.
Podsjećamo još jednom, otkazana posjeta vicepremijerke Srbije Grubješić Zagrebu. Ante Gotovina pozva protjerane Srbe da se vrate u Hrvatsku. Tomislav Nikolić od akademika Sanua traži da ga posavjetuju u vezi sa Kosovom. Ambasador Moon poručio Dodiku da Bosna i Hercegovina treba da ima oružane snage. Nove žrtve izraelskih napada u Gazi, Ban Ki-moon poziva na momentalni prekid vatre.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljanu ćete čuti pred sam kraj, slijedi Balkan nakon što je Hag oslobodio generala Gotovinu. Odnosi Hrvatske i Srbije ponovno su na velikoj kušnji. Nakon što je objavljena oslobađajuća presuda hrvatskim generalima, strasti su se uzburkali, a golim okom postalo vidljivo koliko su stavovi Zagreba i Beograda udaljeni jedan od drugog. Sagovornici Branke Mihajlović i Miloša Teodorovića tvrde da je sada jako važno da se hrvatsko pravosuđe procesuira evidentne zločine koji su se dešavali 95. godine, ali i da se u obje države naprave koraci suštinskog distanciranja od politika Miloševića i Tuđmana.
Sasvim neočekivano u opštoj euforiji u obe države koja je pratila oslobađajuću hašku presudu hrvatskim generalima, čuo se glas razuma i to od samog generala Ante Gotovine. On se obratio Srbima koji su proterani u akciji Oluja rekavši da treba da se vrate svojim domovima. Na opasku novinarke Beogradskog kurira koja je razgovarala sa generalom da direktno pozove Srbe da se vrate, on je odgovorio.
Kako ja mogu pozvati nekog da se vrati svoje kući? Pa to je njegova kuća. Oni su građani Hrvatske, oni su zajedno s nama, mi smo svi zajedno. Idemo napred, budućnost je naša. Prošlost je stvar prošlosti.
Drago Kovačević, posljednji ratni gradonačelnik Knina za Radio Slobodna Evropa, prokomentarisao je kratko izjavu Ante Gotovine.
On se ponaša bolje od onih koji su od njega napravili mit.
Nije se dugo čekalo na prvi potez iz Beograda. Ministarka Suzana Grubješić na državnoj televiziji objašnjavala je zašto je odložila zakazanu posjetu Zagrebu, prilikom koje je trebalo produžiti važenje protokola o saradnji dve zemlje.
Imajući u vidu okolnost da je ovakva presuda Haškog tribunala doneta, ja mislim da bi bilo poprilično besmisleno da ja sada idem u Zagreb i produžavam važenje tog protokola.
Doduše, ona je dodala da to ne znači da se posjeta nešto kasnije kada prođe u euforija palanačkog nacionalizma, kako je ona nazvala atmosferu u Hrvatskoj, neće dogoditi, tim pre što se ništa neće urušiti jer protokol važi do marta iduće godine. Dakle, ima vremena da se sve obavi u smirenoj atmosferi. Voditeljica nevladine organizacije Dokumenta Vesna Teršelić se slaže da je odluka Grubješićeve nešto što zabrinjava, ali da je na dve države sada...
Da naprave sve što mogu kako se ne bi dalje nastavilo urušavati međusobno komuniciranje i suradnja, posebno suradnja među pravosuđima, jer je težina odgovornosti za procesuiranje ratnih zločina počinjenih u tijeku i nakon Oluje sad na Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, ali mi je iznimno važna tu i suradnja sa tužilaštvom u Beogradu.
Predsjednik Narodne skupštine Nebojša Stefanović.
Zaista je žalosno što je Hrvatska država odlučila da onakvim slavljem na ulicama slavi ubijenje Srba, jer to nije bilo proslava povratka generala, jer to je bilo u stvari proslava zločina. Zločin se dogodio nad Srbijom. Žalosno je što od 1995. godine nema niti jedne pravosnažne presude za bilo koga koji je počinio zločine nad Srbijom. Niti jedne jedine. I žalosno je što nisu ostvareni ni minimum preduslova da se Srbi vraćaju na svoje ognjište i da se ostvaruju pravo.
Narodni poslanik u Skupštini Srbije Žarko Korać za Radio Slobodna Evropa kaže.
I zaista jeste jedna neugodna činjenica, samo što da kažem da zapravo tu niko nije procesuiran, ali je isto tako činjenica da kad gledate reakciju Srbije na Vukovar, na obeležavanje, dobro imate jednu suprotnu sasvim reakciju da se u crkvi u Beogradu govori o srpskim izbjeglicama, ali niko i ne pominje hrvatske žrtve i besmislicu na primjer razaranja i opsade Vukovara i ulaska vojske takozvanog oslobađanja. Ovo je korak nazad u srpsko-hrvatskim odnosima u smislu da svako ostaje potpuno unutar svoje interpretacije savremena.
U Srbiji je malo ko čuo da su uz zapaljive patriotske izjave hrvatski čelnici i predsjednik i premijer i ministarka spoljnih poslova ipak odmah poručili i da je sad na potezu pravosuđe koje treba da procesuira zločine jer haška presuda ne znači da zločina u Oluji nije bilo. Možda će biti potrebno više vremena da se čuje glas razuma kada se stiša zaglušujuća desničarska buka u kojoj su uzeli učešća i mnogi koji tom bloku ne pripadaju. Kako ove događaje i poruke koje su tim povodom razmenjivane razumeju građani Srbije? Milan Nešić je pitao Beograđane kuda idu srpsko-hrvatski odnosi.
Ako smo imali zategnute odnose sa njima, tako da ovo samo još će da produbi celu tu situaciju.
Srbija i Hrvatska nikad neće biti u nekim dobrim odnosima zato što je to jednostavno tako i mislim da ne treba. Neke stvari iz prošlosti nikad ne trebaju da se zaboravi.
Malo će zahladniti pa će onda narod da zaboravi.
Možda mi ne želimo da ti odnosi budu loše, ali Boga mi sad će biti loše.
Krhki srpsko-hrvatski odnosi ovoga puta su na ozbiljnom iskušenju. Zato Vesna Teršelić skreće pažnju na suštinski značaj distanciranja od 90. godina.
Politika u Hrvatskoj treba distancirati od politike nekadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana, koji je zaustavljao povratak, mada je znao za počinjene zločine dalje. Zločini su se zataškavali i njihovo se procesuiranje sprječavalo. A što se tiče Republike Srbije, mislim da je iznimno važno i istrajati na distanciranju od politike Slobodana Miloševića. Tako da jedna i druga zemlja trebaju učiniti vrlo važne korake u suočavanju s prošlošću na razini vladinih institucija, kako političara na razini političke volje, tako i pravosuđa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Branka Mihajlović.
Očigledno još dugo nezavršenu priču o oslobađanju hrvatskih generala pratimo i na našoj internet stranici. U redovnoj kolumni Zrno soli naša Ines Šaškor ovoga puta piše.
Da su sutra izbori za predsjednika Republike i da je kandidat Ante Gotovina, pobijedio bi u prvom krugu. Što će biti za dvije godine kada će se ti izbori i dogoditi, živi bili pa vidjeli. Ante Gotovina i Mladen Markač sudskim su pravorijekom nevini ljudi i taj činjenica neoboriva. Hrvatska proživljava euforično razdoblje koje se može mjeriti samo s onim nakon definitivnog oslobođenja zemlje poslije vojne akcije Oluja ili poslije osvajanja trećeg mjesta na svjetskom nogometnom prvenstvu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Oslobađajuća haška presuda Gotovini i Markaču ranije Ivanu Čermaku ne znači da nije bilo ratnih zločina u Oluji nakon nje. Skoro su jednoglasno ocijenili u hrvatskom političkom vrhu nakon što su dočekali generale u Zagrebu. Politika zato mora pokazati mudrost i ne odustati od procesuiranja stvarnih krivaca. Ističu danas hrvatski analitičari i predstavnici nevladinih udruga s kojima je razgovarala Ankica Barbir-Mladinović.
U trenutku kad je prošli petak čuo vijest o oslobađajućoj presudi iz Haga generalima Gotovini i Markaču, predsjednik sudskog vijeća Županijskog suda u Zagrebu na suđenju za ratni zločin nad srpskim civilima u Gruborima prekinuo je ročište, vjerojatno iz osobnog veselja, no takvo ponašanje jednog suca je nedopustivo, ističe predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić i upozorava da hrvatska politika u ovom trenutku ima dvije mogućnosti.
Ili ćemo ustrajati u nekoj vrsti kratkovidnog triumfalizma. Već smo vidjeli da su se pojavili zahtjevi čak na nivou saborskih zastupnika da se sada oslobode i Merčep i Glavaš, jer evo međunarodna zajednica je zaključila da zločina uopće nije bilo, što naprosto nije istina. To ne kaže ova presuda uopće. Ili drugi izbor je da Hrvatska sada ne manje nego više prione na to da istražite zločine, da pokaže razumijevanje za ljude koji jesu protjerani, koji jesu izbjeglice 17 godina i koji osjećaju veliku nepravdu.
Sveučilišni profesor i politički analitičar Žarko Puhovski.
Ova presuda daje, nažalost, dobre razloge da se Hrvatski rat proglasi završenim, a to vjerojatno znači da više ne treba očekivati nikakvih novih postupaka za utvrđivanje odgovornosti za zločine koje je sam Gotovina primjerice priznao, i to je loša strana ove presude.
Izjavu generala Gotovine Beogradskom kuriru u kojem oslobođeni hrvatski general poziva izbjegle Srbe da se vrate, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava smatra dobrom osnovom za pravi smjer.
Meni je drago da je, čini mi se, Gotovina našao, bar prema ovom intervju u kuriru, tu hrabrost da unatoč euforiji u čijoj žiži on, da u pobjedi pokazuje velikodušnost. I to je, ja mislim, dobra osnova za smirivanje situacije i za otvaranje vrata prema konačnom miru u ovom prostoru.
Predstavnici dviju najjačih nevladinih udruga za ljudska prava, Pusić i Vesna Teršelić, podsjećaju da je u Oluji nakon nje ubijeno više od 600 civila, uglavnom starijih osoba. Više od 200 tisuća Srba je izbjeglo. Napominju da su u petak, nakon izricanja haške presude, i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović podsjetili koliko je važno nastaviti procesuiranje ratnih zločina u Hrvatskoj, jer do sad nema još ni jedne pravomoćne presude za zločine u Oluji i nakon nje. Neprocesuirani su uz ostale ratni zločini u Mokrom polju i Golubiću 6. kolovoza 95. napadi na izbjegličku kolonu 7. i 8. kolovoza, zločin u mjestu Komić i poznatiji zločin u selu Grubori 25. kolovoza, s tim što je proces za Grubore u toku i uskoro se očekuje presuda. Dugo je trebalo državnom odvjetništvu da se uopće uhvati u koštac s ratnim zločinima. Još ni danas nije riješeno ubojstvo Milana Levara, potencijalnog haškog svjedoka za zločine nad Srbima u Gospiću itd. I sve to, kaže Pusić, dovodi do frustrirajuće situacije kod stradalog stanovništva.
Takvi osjećaj frustriranosti vrlo lako prelaze u jedan osjećaj mržnje koji se onda tu može taložiti desetljećima, zatrovati atmosferu i naše djeci i našim unucima. I uvijek biti potencijalni izvor budućih sukoba.
Neovisni politički analitičar i nekadašnji Tuđmanov ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić ocjenjuje da će najnovija događanja imati utjecaja na usporavanje rješavanja otvorenih pitanja između Hrvatske i Srbije, ali samo na određeno vrijeme, ne dugoročno, misli Granić.
Predsjednik je već sam rekao da svaki zločin koji je treba istražiti, treba biti kažnjen, jer to daje dodatni kredibilitet Hrvatskoj.
Dr. Žarko Puhovski ne smatra izjave hrvatskog premijera i predsjednika države dovoljno poticajnim za nastavak procesuiranja ratnih zločina u Hrvatskoj.
Predsjednik i premijer su se zapravo ponašali tipično pobjednički. Oni su rekli to ono što je puno važnije po sudu u Vukovaru, Srbi će galamiti pa će ih proći. I u tomu ja mislim da ima jako puno istine. Problem Srbije je tomu što imaju na čelu ljude koji imaju nečistu savjest prema Hrvatskoj i ne mogu reći Hrvatskoj one stvari koje bi Hrvatskoj trebalo reći.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Vlada Republike Srpske od 2007. do danas je potrošila više od 20 miliona maraka na lobističke i advokatske firme. Toj cifri valja pridružiti milione za otvaranje entitetskih predstavništava u inostranstvu, te na odlaske lokalnih vani, odnosno posjete stranih zvaničnika Banja Luci. Maja Bjelajac precizira da u sve navedene milione nisu uračunati veliki poslovi sklopljeni sa sumnjivim partnerima, što će građani tek da plate. Pojedinci, političari koji stoje iza svega, svoje su bankovne račune već podebljali.
Desetine miliona maraka koje je Republika Srpska potrošila na lobiranje nisu rezultirale stranim investicijama u taj entitet, niti njegovim boljim imidžom u međunarodnoj javnosti. Poreski obveznici uskraćeni su za informaciju na što tačno je utrošen njihov novac, jer su izostali izvještaji Narodnoj skupštini Republike Srpske o poslovima koje lobisti rade u interesu tog entiteta. Ipak, analitičari se slažu da jedinu korist od lobiranja imaju pojedinci iz vlasti. Urednik portala Istinito Željko Raljić kaže da lobiranje ide u tri pravca: Sjedinjene Američke Države, Rusija i Izrael. On ističe da se u Republici Srpskoj veoma vodi računa o tome čije kompanije će dobiti neki posao.
Postoje dakle ozbiljne indicije da se radi o poslovima čija je krajnja svrha lobiranje u korist vladajućih struktura u Republici Srpskoj. U prvom redu treba postaviti pitanje zašto je Komsar Energy kompaniji koja gradi termoelektranu u Gljeviku dato 90% vlasništva, ili zašto je njemačkoj kompaniji RWE dato 60% uz mogućnost dodatnih 20% vlasništva kada je riječ o koncesiji Gornja Drina. To pojedini analitičari u Republici Srpskoj dovode u tijesnu vezu sa slučajem Hypo banka.
Pojedini mediji objavili su da tužilaštvo u Minhenu vodi istragu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i njegovog sina Igora zbog navodnih malverzacija u Hypo Alpe Adria banci. Dio javnosti zbog toga se pita da li je slučajnost strateško partnerstvo s njemačkom kompanijom RWE na projektu Gornja Drina, gdje je udio njemačke firme u vlasništvu čak 60%. Direktor Ekonomskog instituta u Bjeljini, Aleksa Milojević, kaže da su ove investicije korisne samo za politiku, jer domaće vlasti nisu u stanju da naprave preduzeća, već samo da se zadužuju i rasprodaju bogatstvo. Na pitanje o kakvom lobiranju se tu radi, Milojević kaže:
sumnjive veze, jer da je to transparentno, onda bi vlada napravila studiju o tome i onda bi na bazi te studije se pravio izbor tih investitora. A onda ugledajući se na zapad, i Drina i Ugljevik bili bi u 100% vlasništvu, ne bi nigdje nikom se to usupilo u koncesiju. Znači, ja mislim da je to potpuno netransparentno i potpuno problematično dovođenje takvih investitora, jer ti investitori nisu odabrani tenderom, nisu javno izabrani, nego su oni uvijek izgledani u četiri oka dovođeni. Naši poklanjaju svoja prirodna bogatstva drugima i to je govor da su te veze sve sumnjive.
A o zvaničnom lobiranju javnost je također vrlo malo mogla da sazna. Entitetska ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović ranije je izjavila da su zadaci postavljeni pred advokatske i lobističke kuće u potpunosti ispunjeni. Poreski obveznici su ostali uskraćeni za odgovor koji tačno zadaci.
U pitanju su ugovori koji nose oznaku interno, dakle imaju određeni stepen tajnosti. Za prošlu godinu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 6 miliona konvertibilnih maraka, za ovu godinu 5,6 miliona konvertibilnih maraka.
Svi ti milioni i prema mišljenju urednika medijskog projekta Buka Aleksandra Trifunovića nisu donijeli korist Republici Srpskoj.
Ali Milorad Dodik u svakom slučaju profitirao lično i mislim da sve posjete koje su mu priličene, u kojima je on posjećivao prije svega mislim na ruske visoke državnike pa onda izraelske, da su to bile rezultat prije svega lobističkih kuća koji su njemu izlazili u susret, a što se tiče same Republike Srpske, ona nije imala apsolutno nikakvu korist od toga.
Na djelu je, kaže Trifunović, manifestaciona diplomatija gdje treba da se vidi kako, na primjer, zvaničnici Izraela dolaze u Republiku Srpsku i podržavaju domaće vlasti. Tako je u dijelu javnosti prepoznata i posjeta izraelskog ministra vanjskih poslova Avigdora Libermana u septembru ove godine. Željko Raljić.
I ono što je sasvim sigurno, to da je njegov boravak bio plaćen iz budžetskih sredstava, tačnije rečeno iz džepova građana Republike Srpske. Ta posjeta je čak skrivana od očiju javnosti i tek kada je gospodin Liberman iz Dubrovnika odletio za Izrael, tek tada je rečeno, kako je on izjavio, da je Republika Srpska najljepša na svijetu. Od te izjave građani Republike Srpske nemaju nikakve koristi.
U javnosti se ipak ranije saznalo da su za Republiku Srpsku lobirale kompanije Hill & Knowlton International iz Belgije na području Europe i Quinn Gillespie Associates na području Sjedinjenih Američkih Država. O njihovim efektima do sada se ništa nije uspjelo saznati, a ekonomisti ističu da će efekte neformalnog lobiranja, poput poslova s ruskim tajkunima, građani Republike Srpske decenijama osjećati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U dokumentima dana nudimo vam priču o tome kako je Podgorički sud opomenom kaznio poglavara Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, jer je na Božić prošle godine izgovorio i sljedeće riječi.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo i časni krst mu sudio.
Amfilohije je po procjeni tužilaštva riječi mržnje izgovorio i kada je komentarisao crnogorski jezik. On je tih dana koristio izraze kao što su pasija i lažna vjera, koje želi da sruši crkvu na Rumiji, najavljivao mogućnost rušenja džamija i vjerskog sukoba u Crnoj Gori. Komentarišući presudu kojom je mitropolit Srpske crkve oglašen krivim i kažnjen opomenom prekršajnog suda, pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je, bez obzira što se prekršajni sud odlučio za najblažu kaznu, ipak značajno što su sudovi počeli da kažnjavaju za govor mržnje.
Izuzetno je značajno za dalji razvoj građanskih odnosa u Crnoj Gori da dolazi do osude sudova zbog govora mržnje.
Odgovarajući na pitanje da li blage kazne za ovakve prekršaje mogu garantovati da djelo neće biti ponovljeno, advokat Tomović je rekao:
blaga kazna i uopšte kazna ne može biti garancija da se to neće ponoviti. Moje mišljenje je da je to izuzetno težak govor mržnje, ali mnogo je važnije da je došlo do osude govora mržnje.
Sve naše radijske priče možete pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org, gdje multimedijalno danas pratimo zbivanja u pojasu Gaze. Bojana Matić ima detalje.
Palestinci broje svoje mrtve. Izrael planira kopnenu invaziju. Kratak je opis naše fotogalerije. U 6 dana izraelske operacije Stub odbrane poginulo je blizu 100 ljudi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je spreman da proširi operaciju nakon što je izvršio mobilizaciju 75.000 rezervista. Kroz video snimak pokazujemo koncentraciju izraelske pešadije, tenkova i artiljerije na granici sa Gazom. Tu je i komentar Roberta Fiska koji se užasava terora na Bliskom istoku, podjednako kao i nesposobnosti međunarodne zajednice da zaustavi krvoproliće. Posjetite našu web stranicu.
slobodnaevropa.org. Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Otkazana posjeta vicepremijerke Srbije Grubješić Zagrebu. Ante Gotovina poziva protjerane Srbe da se vrate u Hrvatsku. Tomislav Nikolić od akademika Sanua traži da ga posavjetuju u vezi sa Kosovom. Ambasador Mun poručio Dodiku da Bosna i Hercegovina treba da ima oružane snage. Nove žrtve izraelskih napada u Gazi danas najmanje 25. Ban Ki-moon poziva na momentalni prekid vatre.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu emisije. Osim Biljane Jovićević, s vama su bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.